Тетяна Трещинська працює для вас. Лариса Волошина з нами зараз буде на зв'язку. Вона журналістка, психологиня. Говоримо з вами, напевно, про те, що, ну, та, власне, все, та, таке актуальне, те, що ці дні принесли. Я би почала з Пригожина, з вашого дозволу, хоча я, ну, теж не схильна, як і багато журналістів, можливо, і частина експертів, там, переоцінювати його самостійність чи його роль якусь в російській політиці, але в кожному разі оця заява про те, що яку він зробив учора, про те, що незабаром закінчиться приватна військова компанія «Вагнер», наскільки я розумію, він має на увазі в фізичному сенсі, вони позакінчуються на українській території, чи що? Що означає ця заява, на вашу думку?
Найцікавіше, що кожен в цій заяві прочитав своє. Хтось говорить про те, що дійсно гинуть військові, які відносяться до групи «Вагнер», причому той професійний костяк, а не рекрутовані бранці російських буцигарень. Але дехто говорить про те, що це не зовсім так, тому що група «Вагнер» має свій вплив і має своїх людей, бази на території Африки. Вони зараз приймають безпосередню участь в подіях у Судані. І мова може йти про те, що це може бути відлікаючим маневром, тому що ми знаємо, що ця організація, вона визнана терористичною. І сказати, зробити вигляд, що їх більше нема, що заважає Пригожину зробити щось інше. Справа в тому, що я хотіла би закцентувати увагу на тому, навіщо Пригожин. Тому що мало того, що він не є самостійною фігурою, тобто все, що він там заявляє, дуже важко собі трактувати як його самостійну позицію. Ну, хоча б через те, що країна, в якій пенсіонерку можуть засудити до певного покарання за те, що вона щось там розказала, перебуваючи в санаторію, про те, що Зеленський симпатичний молодий чоловік і з хорошим почуттям гумору, і за це її потягли до суду, або дівчинку за плакат, на якому написано слово «мир», відібрали у батьків і відправили до дідбудинку. В такій країні кримінальник, який розкриває рота, ну просто довго не проживе. І багато хто говорить про те, що ну ні, це тому, що Пригожин має якусь, можливо, навіть компромат на Путіна. Але мені здається, що після того, що ми дізналися під час широкомасштабної війни, що світ дізнався під час цієї війни про самого Путіна, вже нічого не може зруйнувати його репутацію. Справа в іншому. Мені здається, що Пригожин є таким певним, знаєте, ерзацем Путіна. Вся ця приватна військова компанія не є приватною. Це спецпризначенці, які мають безпосереднє відношення до ФСБ, вони на базах ФСБ тренуються. Служба безпеки ЧВК «Вагнер», вона складається з працівників ФСБ, кадрових, причому офіцерів. Тому в даному випадку це все ж таки ФСБ, альма-матер Володимира Путіна. І оці спецпризначенці приймають участь в переворотах, вбивствах за кордоном. З одного боку, є державною організацією, тому що вони фінансуються з лав Міністерства оборони, вони керуються ФСБ, але з іншого боку, вони нібито приватні. Тобто все, що вони роблять, в тому ж ЦАР, давайте згадаємо ці гучні розслідування і вбивств. Нещодавно буквально були вбиті китайські робітники, до цього були повідомлення. Так, ці жахливі речі. До цього говорилося про те, що аналог Бучі є там, де є Вагнер. Ну, тобто там вони теж саме гвалтують, катують. Тобто все це страхіття робиться в цих країнах багато років. І все це нібито не Путін. Розумієте, нібито й не він. Це якийсь Пригожин, якийсь приватник. Ну, це ж неправда. Тобто, фактично, Путін робить те, що він робить. Він такий мегаманьяк, міломаньяк, знаєте, який просто розповсюджує зло в його такі найбільші концентрації. Але при цьому ховається і робить вигляд, що це не він. По-друге, якщо говорити про групу «Вагнер» на і бої на території України. Знову ж таки, вони фінансуються Міністерством оборони. І вся ця історія з кримінальниками, загратзагонами, з вбивствами, а тепер ми чуємо, що ті самі процедури впроваджуються щодо російських мобілізованих. Ну, за це треба відповідати. Безумовно, це робиться з подачі і з вказівки самого Володимира Путіна. Він давав на це дозвіл. Він давав на це карбланш Пригожину. Але для у тих вдов, які зараз вже масово звертаються в прокуратуру, де наші близькі, де виплати, куди поділися люди, чоловіки дзвонили, що їх везуть на розстріл і вони зникли, це ж тепер вже не зеки, це мобілізовані. І тут виявляється, що ох ти, Боже, групи Вагнер вже ж нема, все, кончилось. Цікаво, як стало. Тобто мені здається, що це все ж таки відлікаючий маневр. І сам по собі Пригожин є фігурою, яка своєю присутністю, своєю медійною активністю, оцією такою незалежною позицією, яку він висловлює, все це має прикривати самого Путіна.
До речі, сьогодні є заява речника Східного угруповання військ Збройних сил України Сергія Череватого про те, що Вагнер залишається головною ударною силою в Бахмуті. Щоправда, він каже, що його посилили іншими підрозділами через великі втрати, зокрема, вона посилена повітряно-десантними підрозділами. Так само ворог залучає снайперів із спеціальних контуристичних служб, щоб максимально вражати українські позиції, але при цьому Вагнер залишається ударною силою росіян. Та? І це, так би мовити, щоб не говорити, цього не каже пан Череватий, але ми розуміємо, що між рядків все одно читається, що би там десь не заявляв Пригожин. А оцей, до речі, пані Ларисо, фактор вдов там чи матерів, який ви згадали, який є свого часу десь там трохи в колишньому Радянському Союзі, ну, міг відігравати якусь там роль, принаймні в афганській війні і так далі. Нині це вже все, ну, тобто, взагалі, якісь там, я не знаю, настрої незадоволення в цьому напрямку навіть не слід очікувати?
Справа в тому, що вони не задоволені. Вони про це
чи
говорять,
вони задоволені цим?
Вони все ж таки не задоволені, але тим не менш російське суспільство не здатне на протест. На це є багато причин. І в першу чергу причини полягають в тому, що сама структура російської опозиції, вона сама по собі доволі патологічна. Ми звикли називати російську опозицію ліберальну частину опозиції. Це ліберали. Вони, безумовно, є. Вони є різні від таких протоімперців, як Навальний з його небутербродом, до абсолютних лібералів і таких просувачів ідеї національної російської держави, як то, наприклад, Каспаров, або ідеї такої якось цивілізованої федерації, як то робить, наприклад, децентралізованої федерації, як то робить Ходорковський, але все це ліберали. Ми це розуміємо. Там йде своя ідея прав людини і своя модель облаштування Росії. Але в російському середовищі це треба усвідомлювати, що там груп незадоволених правлінням Кремля набагато більше. Це той самий глибинний народ, умовно, як його назвав пан Сурков. Є люди, які не є носіями ліберальних цінностей, є люди, які є лівими за своїми переконаннями. Той самий Удальцов, давайте згадаємо. Є анархісти, нещодавно загинув на українських фронтах відомий російський анархіст, антрополог, людина, яка займалася багато років і написала кілька книжок про курдів, як революція продовжена в часі. В нього є робота, де він описує курдів як безземельну націю. Це дуже цікаво. Він там спостерігав, він був безпосередньо на місці життя курдів в різних країнах, і він спостерігав і описував їх. І ця людина загинула в лавах ЗСУ на боці української армії. Він приїхав в Україну, і коли в Росії після захоплення Криму почали трощити ліву і праву ідею, правих ж теж трощили. І вони тікали в Україну, вони ховалися тут, і багато хто з них вступав і в правий сектор, і в полк Азов. Ми теж пам'ятаємо історію відомої російської біатлоністки, чемпіонки, яка з 14-го року воювала в лавах Азов, і от нещодавно вона загинула. Дівчина, яка вивчила українську, яка, про яку відгукуються наші абсолютно 100% патріоти українські безкомпромісні, відгукуються як про справжню українку, хоча вона росіянка з російським паспортом, але вона є носієм правої ідеї, тобто Росії як класичної держави, де Путін для неї не, ну, для таких як вона, для таких як той самий антрополог, він є ворог. І вони підняли зброю, почали воювати проти нього. Ми чуємо, ми знаємо історії росіян, які переїхали в Україну і завзято борються з путінським режимом, як зі зброєю в руках, там, до речі, і в журналістському середовищі. Той самий Павло Шеремета, ну давайте. Тобто їх багато. Ми навіть, от, якщо почнемо зараз згадувати, ми згадаємо багато людей. Так от, ці люди не є, розумієте, вони в Росії, вони, от то, що ми називаємо російською опозицією, вони ж не представлені в російській опозиції. Вони з одного боку є носіями ідей, притаманним величезним масам народу. В Росії людей, які є прихильниками лівої або правої ідеї, набагато більше, ніж тих, хто поділяє цінності лібералізму. Але ці люди зараз, вони цілком захоплені Кремлем, кремлівськими ставленниками, і для них тепер справедливість дорівнює за Путіна іти вбивати українців. Хто вам дозволив жити багато, пам'ятаємо ми всю, так хорошо жити, пам'ятаємо ми цей напис. Для них, наприклад, сильна Росія, сильна держава дорівнює іти вбивати українців. Це про правих. Тобто, і от цих правих, зверніть увагу, їх собою, їх фактично зараз починає, їх голосом стає той самий Пригожин. Тобто, коли це теж дуже цікаво, російська влада створює штучних лідерів, які на себе замикають величезні маси народу, людей, які не задоволені Кремлем. Але ці люди, їм штучно вживляється думка про те, що ти не задоволений Кремлем, але тим не менше експансія, мракобєсія, оці ці речі, це і є наша російська велич, треба її плекати, треба все ж таки триматися навколо Кремля. Цар хороший, бояри погані. Для цього є ці Пригожини, для цього створюються ці Сігіркіни. І тут я вважаю, що відповідальність за цей процес, що, а це єдині люди, я хочу ще додати, які взагалі-то здатні на протест. Не ліберали, не хіпстери створюють масовий протест, а саме ці люди, маси. І ці маси зараз повністю сконцентровані, їх увага, їх незадоволення політикою Кремля сконцентрована на тих, хто є ставленниками Кремля. І хто так чи інакше цих людей все ж таки приводить на службу Кремлю і кремлівській політиці, оцій руйнації Росії. В цей момент ліберали, я хочу просто секунду договорити, чому я кажу, що це важливо, тому що ця ліберальна позиція, яку ми всі спостерігаємо і називаємо опозицією, це та група, вона малочисленна порівняно з цими 140 мільйонами росіян, але ця група має ресурси, вона представлена на Заході, вона поважна, в них є медіа свої, в них є гроші, але дивіться, вони нехтували, завжди нехтували тим самим Удальцовим, купою росіян, лідерів правих і лівих, які могли би бути, з якими вони мали би об'єднатися навколо ідеї повалення путінського режиму і побудови в Росії країни демократії, де народ сам має вирішувати, де мають працювати інституції, а баталії мають відбуватися в парламенті, а не з сусідами на сусідніх кордонах. Тобто російська опозиція нехтує їма. Вона фактично нехтує своїм народом, вона не поділяє. І тому росіяни, російська буденність так сильно відрізняється від України. Бо на наших майданах і в наших окопах є люди абсолютно різних ідеологічних міркувань. Давайте згадаємо правий сектор, анархісти і ліберали всі на одному майдані, а потім всі в одних окопах Донбасу. Тобто все ж таки тут у нас така творча інтелігенція, носії більш ліберальної точки зору, вони ніколи не відсторонювалися від свого народу і завжди були поруч. А у росіян є певне розділення, яке Кремль тільки укріплює за рахунок промоції таких персонажів, як Пригожин.
Тобто, якщо говорити про російських лібералів, я про інше хотіла спитати, але цікаво, от якраз те, що ви говорите, то вони що, вони елементарно не вірять у свій народ? Вони справедливо в нього не вірять?
Насправді це притаманно взагалі російській культурі. Давайте будемо чесними, більших русофобів, ніж російська культурна творча еліта, нема. Давайте згадаємо, що про російського мужика казав той же Пушкін, або Достоєвський, або Куприн. Давайте згадаємо, про що вони? Німита Росія – страна рабов. Тобто російська культура, по суті, є культурою рабовласників. І всі ці їх прекрасні твори, вони в принципі зводяться до одного, що оцей забитий мужик, ну він такий як звірюшка. Знаєте, його шкода, але його ніхто ніколи не сприймає за рівного. Він не є рівний тим прекрасним людям, які пишуть ці прекрасні твори. Тобто оце нехтування народом, відсторонення від народу. Це культуральна російська парадигма. У нас по-іншому наші митці, наші праотці, наші культурні, Леся Українка, Тарас Шевченко, вони з народом. Вони були інтелігентні люди, вони знали по кілька мов. У них прекрасна європейська освіта, але вони з народом. А тут трошки по-іншому. Тут це абсолютно інше розуміння, розподілення оцих от відносин всередині суспільства.
Трошки інша тема, але теж ну мені цікава ваша точка зору, як ви як оглядачка, та як журналістка, що ви бачите. Нагадую нашим слухачам і слухачкам, що Лариса Волошина, журналістка з нами. Тут буквально вчора, здається, чи позавчора президент Зеленський дав таке більше інтерв'ю скандинавським медіа, там була ціла група скандинавських медіа, він багато чого говорив, зокрема про те, що українська влада людиноцентрична. Ну, я так зрозуміла з контексту цих слів, що він мав на увазі, що все ж таки йдеться більше про ставлення до особового складу Збройних сил, так, і йдеться більше про такі, ну, бажання зберігати людей, так, це один момент. І другий момент про те, що росіяни демотивовані, що вони бояться України, бояться українського наступу і так далі. От стосовно оцих аспектів, от з вашої точки зору, це власне така, я не знаю, пропагандистська частина заяв президента чи те, що є в реальності?
Ну, взагалі весь цей галас навколо наступу, він інформаційний, він пропагандистський. Дійсно, є занепокоєння, вони бояться наступу, вони не знають, що це буде, вони бояться сюрпризів, тим більше, що українська сторона постійно підкидає їм розмови про те, що прямо за 3 місяці будемо купатися в Чорному морі, або чекають сюрпризи прямо ось і зараз, щось таке, про що ви ще не знаєте. І тому, де безумовно, це викликає занепокоєння. Але тим не менш, я би не нехтувала взагалі оцією такою, знаєте, клячістю російського солдата, бо по всій своїй безправності вони, коли, наприклад, записують свої відео і виридують, що їх кидають там без озброєння на українські позиції в якості м'яса, вони ж вимагають зброї, шкарпеток, більших зарплат, але вони не відмовляються вбивати нас. І те, ми знаємо, з якою стойкістю українські бійці борються за кожен дом, за кожен сантиметр української землі, стоять просто міцно і тримають. Але вони ж йдуть, росіяни. Вони теж не менш вперті. Треба розуміти, що оцей потенціал, ця готовність іти на смерть, без жодних взагалі розуміння, а заради чого, просто так. В них вона присутня. І вони є сильною потугою. Тому я би не говорила про те, що вони деморалізовані і вони не представляють для нас загрози. Представляють. Вони представляють для нас загрозу цією абсолютно немотивованою своєю агресією, цією такою, знаєте, криштально чистим злом, яке вони готові захищати. Їм тому я їх повертаюся до того, що ми почали, що якби на Путіна був якийсь компромат, показали, що він там їсть дітей на сніданок. Росіян би це в жодному разі не вразило. Вони все одно продовжували би йти на смерть заради розв'язаної їм війни. Вони насправді в плані небезпеки оця їх впертість, ця їх готовність, вона для нас є небезпечною. І те, що ми називаємо себе, ми говоримо про себе, що ми, безумовно, антропоцентричні, це правда, українське суспільство, воно є солідарним, воно є толерантним, воно українці носії гуманістичних цінностей, безумовно, ми любимо людей, ми для нас людина є... Людина, громадянин вища за владу, вища за навіть за державу, бо людина – це головне. Тому у нас завжди в політичних процесах вигравали ті, хто казали, що все для людей, я як люди. Тобто цей популізм, він же розквітає якраз на тому, що для українців людина важливіша за інституції, цінності, за багато інших речей. І для нас є небезпека, тому що проти нас воюють ті, хто взагалі не розуміє, що таке людина. Для кого людина не є цінністю, для кого навіть ідея не є цінністю, свобода не є цінністю. Зверніть увагу, жодна з тих цінностей, заради яких ми боремося, для них цінністю не є. І ми досі не знайшли відповідь на питання, а за що ж тоді вони борються? Але я думаю, що...
А вони знайшли відповідь на це запитання? Чи їх воно не цікавить? Ми дуже цим питанням, до речі, цікавимося. Я от звернула увагу. Та? От Україна страшенно намагається зрозуміти, так за що ж вони там борються? І нам здається, що, можливо, потім ми їх краще зрозуміємо, там і краще поборемо, чи я не знаю, що ще. Але мені здається, вони не шукають відповіді на це питання.
В психології є відповідь, є таке поняття. Як жага до влади. Цю категорію свого часу абсолютно побіжно вивів Ніцше, він описав як філософську категорію, а потім вона була осмислена вже психологами, вона настільки ж потужна в людській природі, як лібідо і таназис, тобто жага до творення і жага до руйнації. Так от, жага до влади – це бажання, це непереборне бажання людини відчувати відгук на себе, бути поміченою. Тобто, ну, умовно, коли ми розказуємо, наприклад, анекдот, нам хочеться, щоб інші сміялися. Нам буде нестерпно, якщо буде тиша у відповідь на наш гумор. Тобто, ми хочемо бачити, як ми впливаємо на інших. І оця жага до влади у росіян, вона, ну, через те, що вони є безправні, і безправні давно, сама структура російського соціуму – це суцільне безвладдя. Ну, тобто відсутність влади, відсутність будь-якої суб'єктності у будь-кого. І вони мають цю жагу до влади. Для них впливати, тобто вбивати нас, руйнувати нас, ну, і будь-кого іншого. Вони ж, коли говорять про свою велич, наприклад, говорячи про Сполучені Штати, або там про Європу, яка загніває, і таке інше. Але ж дивіться, вони хочуть руйнації всього цього. І саме зруйнувавши, вони будуть відчувати, що вони є сильні, вони є влада, вони є в самості якісь. Тому в даному випадку вони знають, чому вони йдуть нас вбивати, тому що чому вони так себе поводять, тому що для них це єдина форма бути. Бо інакше їх взагалі нема, вони ж ніхто. Країна і конкретно від країни, яка є в принципі загальносвітовою бензоколонкою, країною, ну, по суті, третього світу, якби не ядерна зброя, такою Нігерією в снігах, до кожного конкретного громадянина, який виходить на вулицю, і він розуміє, що він ніхто по відношенню до будь-якого представника влади, від місцевого дільничного, який може зробити з ним будь-що. Прямо на очах у оточуючих, і цьому дільничному нічого не буде, меру не буде, коханці мера нічого не буде, вона може що завгодно. Тобто кожен, хто має хоч краплину влади в Росії, має право на безкарний злочин по відношенню до того, хто влади не має. І оце безвладдя, це відчуття, що ти ніхто порівняно з вчителем, який може витягти тебе за волосся чомусь з класу. Ну, тобто, не поставити тобі двійку, викликати батьків, застосувати протокол, а схопити, побити, витягти. Ну, тобто, оці ці речі, які ми бачимо, вони ж проявляють жорстокість немотивовану, просто так, прилюдно, навіть не ховаючись. Це означає, той, хто може це зробити і не понести покарання, є влада. І для росіян, тому для того, щоб відчути себе далі у цій своїй владі, у цій своїй самості, вони продовжують чинити ці абсолютно зухвалі злочини. Це дійсно така трошки психопатична парадігма, але тим не менш інакше вони не будуть відчувати себе значущими. Тому вони знають, на що вони вбивають. Це їх цінність. Наша боль – їх цінність. Бо той факт, що вони можуть безкарно розправлятися з Україною на очах у всього світу, і їм за це нічого нема, є для них ознакою їх успіху, їх сили, їх суб'єктності. Інших нема ознак.
Лариса Волошина, журналістка-психологиня, була з нами на зв'язку в інформаційному марафоні.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.